և հայտնվեց բանտապետ Ազարթոնը։ Փականը դղրդաց և շեֆը խուժեց իմ խցիկը։ Բայց ես ինձ զգում էի լիակատար անվտանգության մեջ, նա արել էր այն ամեն ինչ կարող էր։ Այժմ ես նրա իշխանությունից դուրս էի։
«Ես քեզ սովահար կանեմ», սպառնաց նա։
«Ինչպես որ կամենաք», պատասխանեցի ես։ «Արդեն վարժվել եմ դրան. 10 օր ես ոչինչ չեմ կերել և խոստովանում եմ, չափազանց տխուր զբաղմունք է ուտելիքին դարձյալ վարժվելը»։
«Դու դեռ սպառնում ես, ուզում ես հացադուլ հայտարարել»։
«Ներեցեք, խնդրեմ», չտեսնված բարեկրթությամբ պատասխանեցի ես։ «Այդ առաջարկությունը դուք արեցիք, ոչ թե ես. Բարի եղեք, ձեր կյանքում գոնե մի անգամ դատել դրամաբանորեն. Հավատացեք, դրամաբանության նկատմամբ ձեր արհամարանքը ինձ առավել տառապանք է պատճառում, քան ձեր հորինած բոլոր տանջանքները»։
«Վերջ տալու ես թրխկացնելուն, թե ոչ»,
հարցրեց բանտապետը։ «Ոչ»։ «Խնդրում եմ ներեք ձեզ պատճառած անհանգստության համար, բայց թրխկացնելու մի այնպիսի անհաղթահարելի ցանկություն ունեմ, որ»։
«Ես քեզ անմիջապես զսպաշապիկ կհակցնեմ»,
ընդհատեց նա ինձ։ «Հակցրեք, խնդրում եմ, ես պաշտում եմ զսպաշապիկը. Զսպաշապիկի մեջ ինձ զգում եմ օրորոցում պառկած մանկապես. Զսպաշապիկի մեջ ես գիրանում եմ, նայեցեք ձեռքիս»։ Ես թևքս վեր քաշեցի ու նրան ցույց տվեցի պարանի պես բարակ մկաններս։ «Դարբնի մկաններ են, չէ, շեֆ»։ «Խնդրում եմ, ձեր բարյացակամ հայացքը նետեք իմ լայն կրծքավանդակի վրա»։ «Սենդոուն պետք է շատ աչալուրջ լինի, այլապես ստիպված հրաժեշտ կտա չեմպիոնի իր կոչմանը»։ «Իսկ հապավորով այնս»։ «Գիտեք ինչ, բարեկամս, այստեղ ես այնպես եմ վրա եկել, որ ուղղակի անհարմար է. Տեսեք, որ ձեզ չմեղադրեն բանտարկյալներին չափից դուրս կերակրելու հարցում. Զգուշացեք, շև, որ հանկարծ ձեր անձի դեմ չգրգռեք հարկատուներին»։
«Թրխկացնելուն վերջ տալու ես, թե ոչ»,
որոտաց նա։ «Ոչ»։ «Շնորհակալություն ձեր բարության և ցավակցության համար, սակայն խոհեմ մտորումներից հետո ես այնպիսի եզրակացության հանգեցի, որ զրույցս պետք է շարունակեմ թրխկացնելու միջոցով»։ Նա մոտ 1 րոպե լուր նայեց և ապա անօգնական կատաղության մեջ քայլեց դեպի դուռը։ «Ներեցեք, մի հարց ևս»։
«Ինչ կա»,
հարցրեց նա առանց շրջվելու։ «Հիմա ինչ եք մտադիր ձեռնարկել»։ Ազարթոնի դեմքն այնպես շարագունեց, որ ես մինչև այսօր չեմ դադարում զարմանալուց, թե ինչպես պատահեց, որ նա տեղն ու տեղը կատվածահար չեղավ։ Բանտապետի խայտառակ նահանջից հետո ես ժամերով թրխկացրի և ընկերներիս պատմեցի մարկացների ողջ պատմությունը։ Բայց միայն գիշերը, երբ հերթապահությունը ստանձնեց խծուց Ջոնսը և ըստ իր սովորության ու հակառակ բոլոր կանոնների սկսեց ննջել, Մորելն ու Օպենհեյմերը ինձ պատասխանելու հնարավորություն ստացան։ «Զառանցանքի մեջ ես եղել»,  թրխկացրեց Օպենհեյմերը իր առարկություն չընդունող եզրակացությունը։ «Այո», մտածեցի ես, «մեր զառանցանքը, ինչպես և մեր երազները ստեղծվում են այն ամենից, ինչ մենք ապրում ենք արթուն վիճակում»։ Տարիներ առաջ, իմ գիշերային թափառումների ժամանակ մի անգամ ես մի քիչ ավելի խմեցի», շարունակեց Օպենհեյմերը, «և այնպիսի բաներ տեսա, որ դու քո պատմություններով ինձ չես զարմացնի. կարծում եմ, որ բոլոր վեբ հորինողները հենց այդպես էլ վարվում են, փառավորապես խմում են ու երևակայությանն ազատություն տալիս»։ Բայց այդ Մորելը, որ ապրել էր նույնը, ինչ ես, թեև այլ ճանապարով, հավատացին պատմությանը։ Նա ասաց, որ երբ իր մեռյալ մարմինը գտնվում էր զսպաշապիկի մեջ, իսկ ոգին անցել էր բանտի պատերից այն կողմ, թափառումների ժամանակ միշտ էլ մնացել է այդ Մորելը։ Նա երբեք չի վերապրել իր վաղեմի կերպարավորումները։ Մարմնական թաղանթից ազատագրված նրա ոգին թափառել է ներկայի շրջանակներում։ Մորելն ասաց, որ ճիշտ այնպես, ինչպես լքել է իր մարմինն ու կողքից նայելով տեսել է զսպաշապիկ հագած ու մեկուսարանի քարե հատակին ընկած մարմինը, այդպես էլ դուրս է եկել բանտից, տեղափոխվել ժամանակակից Սան Ֆրանցիսկո և տեսել է, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Նա երկու անգամ այցելել է մորը և երկու անգամ էլ տեսել է նրան քնած վիճակում։ Բայց այդ թափառումների ժամանակ, ասաց մորելը, նա զրկված է եղել նյութական աշխարի որևէ առարկայի վրա իշխանություն ունենալուց։ Նա չի կարողացել բացել կամ փակել դուռը, որևէ առարկա շարժել տեղից, աղմկել։ Մի խոսքով, այս կամ այն կերպ հայտնի դարձնել իր ներկայությունը, և մյուս կողմից էլ նյութական աշխարը իր հերթին իշխանություն չի ունեցել նրա վրա։ Նրա համար խոչընդոտ չեն հանդիսացել ոչ փակ դռները և ոչ էլ պատերը։ Այն էությունը, այն իրական գոյավիճակը, որ ունեցել է նա, իրենից ներկայացրել է ոգի, միտք և ոչ ավելին։ Մորս տնից մի թաղամաս այն կողմ, անկյունում գտնվող նպարավաճառի խանութը անցել էր մեկ ուրիշի ձեռքը, հայտնեց նա մեզ։ Ես գուշակեցի այդ, քանի որ ցուցանակը փոխված էր։ Միայն կես տարի անց ինձ հաջողվեց նամակ գրել մորս ու հարցնել կրպակի մասին, և մայրս պատասխանեց, որ այո, կրպակն անցել է ուրիշի ձեռքը։ Իսկ դու կարդացիր, թե ինչ էր գրված ցուցանակի վրա, հարցրեց Ջեք Օպենհեյմերը։ Իհարկե, պատասխանեց մորելը, այլապես որտեղից կարող էի իմանալ։ Լավ, որպես պատասխան թրխկացրեց կասկածամիտ Օպենհեյմերը։ Դու հեշտությամբ կարող ես ապացուցել, որ չես խաբում։ Երբ այստեղ հերթապահելիս լինի մարդավարի վերակացուներից մեկն ու մեկը, ով թույլ է տալիս գետ մի հայացքով նայել լրագրին, դու ստիպիր, որ քեզ զսպաշապի հագցնեն, իսկ հետո դուրս եկ մարմնիցդ ու մեկնիր մեր հինավուրց Ֆրիսկոն։ Գիշերվա ժամը 2-ին կամ 3-ին գնա շուկայի հրապարակը և 3-րդ փողոցի անկյունը։ Այդ ժամանակ ստացվում են առավոտյան լրագրերի առաջին մամուլները։ Կկարդաս վերջին լուրերը, իսկ հետո, առանց ժամանակ կորցնելու, կվերադառնաս այստեղ, Սեն Քվենտին, քանի դեռ բուքսիրը թարմ լրագրերով չի անցել նեղուցը, և կպատմես այն ամենը, ինչ կարդացել ես։ Հետո մենք կսպասենք, մինչև որ մեր վերակացուն առավոտյան լրագրերը բերի, և եթե լրագրում իսկապես կարդանք այն, ինչ դու մեզ պատմած կլինես, ես քո ամեն մի խոսքին կհավատամ։ Դա այնքան էլ վատ ստուգում չէր։ Ես չէի կարող չհամաձայնել Օպենհեյմերի հետ, որ նմանօրինակ ապացույցը բոլորովին անհերքելի կլիներ։ Մորելը պատասխանեց, որ ինքը երբևէ անպայման այդ բանը կանի, բայց քանի որ մարմնից անջատվելու պրոցեսը ծայրահեղորեն ծանր է նրա համար, ապա կհամարձակվի այդ ուղևորությունը կատարել միայն այն դեպքում, երբ այլևս չկարողանա կրել զսպաշապիկի պատճառած տառապանքները։ Քո նմանների հետ միշտ այդպես է լինում, գործով որևէ բան չեք կարողանում ապացուցել, պնդեց Օպենհեյմերը։ Մայրս հավատում էր ոգիների։ Երբ երեխա էի, նա միշտ ոգիներ էր տեսնում, զրուցում էր նրանց հետ և նույնիսկ խորհուրդներ ստանում։ Իսկ գործնականում նրանք որևէ բան ապացուցել չէին կարողանում։ Ոգիները երբեք չէին հուշում, թե մեր ծերուկը որտեղ կարող է մի աշխատանք ճարել կամ ոսկեբերավազ գտնել կամ չինական վիճակախաղի ամենամեծ խաղարկության որ համարը կընկնի։ Ոչ, ամբողջ կյանքումս նման բան չի եղել։ Ոգիները մորս հայտնում էին ամեն տեսակի հիմարություններ, ասենք, որ մեր ծերուկի հորեղբայրը տառապում է խպիպով կամ որ նրանց պապիկը մեռել է թոքախտից կամ որ 4 ամիս անց մենք դուրս կգանք բնակավայրից, իսկ այս վերջինը հուշելը շատ հասարակ բան էր։ Մենք ախր տարվա մեջ մոտ 6 անգամ բնակարանից բնակարան էինք տեղափոխվում։ Եթե Օպենհեյմերը լավ կրթություն ստանալու հնարավորություն ունեցած լիներ, ապա երևի կդառնար մի նոր Մարինետի կամ Հեկկել։ Նա արտակարգ գործնական ու լրջախոհ մարդ էր, ընդունում էր միայն անհերքելի փաստերը և ուներ չափազանց խելամիտ, սակայն երկաթյա տրամաբանություն։ Ապացուցեք, այսպիսին էր նրա հիմնական պահանջը, որ նա ներկայացնում էր բոլորին։ Նա ոչնչի, բացարձակապես ոչնչի հավատ չէր ընծայում։ Հատկապես նրա բնավորության այս գիծը նկատի ուներ մորելը, երբ առաջին անգամ հաղորդակից դարձրեց ինձ իր գաղտնիքին։ Որևէ բանի հավատ չընծայելու անընդունակությունն էր խանգարել Օպենհեյմերին զսպաշապիկի մեջ փոքր մահվան հասնելու համար։ Ինչպես տեսնում ես, իմ ընթերցող, մենախցի կյանքը այնքան էլ անհուսալի կերպով տխուր չէ։ Երեք հոգի, որոնք օժտված են այնպիսի ինտելեկտով, ինչպես մենք, ժամանակը հետաքրքիր դարձնելու և կարճելու համար կարող են զբաղմունք ունենալ։ Հավանաբար մեզանից յուրաքանչյուր օգնում էր մյուսներին, որպեսզի չգժվեն, թեև պետք է ասեմ, որ նախքան հարևան խցում մորելի հայտնվելը, Օպենհեյմերը մեկուսարանում 5 տարի անցկացնելով այն ամենայնիվ չէր խենթացել։ Բայց զգուշացեք մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնելուց։ Սխալ կլիներ կարծել, որ մեկուսարանի մեր կյանքը իր տեսակի մեջ հոգեկան վայելքների խրախճանք էր և բաղկացած էր վեհ մտքերի ու փիլիսոփայական հափշտակող հայտնագործումների փոխանակումներից։ Մենք դաժանորեն ու անընդհատ ֆիզիկապես տանջվում էինք։ Մեր բանտապանները, քո հավատարիմ շները, սիրելի քաղքենի, կոպիտ աննասուններ էին։ Ապրում էինք կեղտի ու գարշահոտության մեջ, ուտում էինք գարշելի, միատեսակ, բացարձակապես անսնունդ ուտելիքներ։ Միայն իրենց հոգեկան ուժի, կամքի ուժի շնորհիվ մարդիկ չեն կարող մեռնել այդպիսի սննդից։ Ես գոնե գիտեմ, որ Դևիսի համալսարանի օրինակելի ցուցադրական ֆերմայի մրցանակներ շահած մեր խոշոր եղջերավոր անասունները, խոզերն ու ոչխարները շատ արագ կփչեին շունչները, եթե նրանց գիտական առումով անթույլատրելի այնպիսի փայաբաժնով պահեին, որպիսին ստանում էինք մենք։ Մենք զրկված էինք գրքերից, նույնիսկ թրխկացնելը համարվում էր բանտային կարգոկանոնի կոպիտ խախտում։ Շրջապատող աշխարը փաստորեն գոյություն չուներ մեզ համար։ Դարձել էր խափուսիկ ու անիրական։ Օրինակ Օպենհեյմերը կյանքում դեռ ոչ մի անգամ չէր տեսել ոչ ավտոմեքենա, ոչ էլ մոտոցիկլետ։ Մերթ դրսից բանտ էին ներթափանցում ինչ-ինչ լուրեր, որոնք սակայն արդեն հնացած էին լինում, հակասական և հաճախ էլ նորության իմաստը կորցրած։ Օպենհեյմերն ինձ ասաց, օրինակ, որ ինքը ռուս-ճապոնական պատերազմի մասին իմացել է ավարտից 2 տարի անց միայն։ Մենք կենթանի մեռյալներ էինք։ Մենախուցը մեր շիրիմն էր, որտեղ իրար հետ հաճախ զրուցում էինք թրխկոցներով, ինչպես ոգիները սպիրիտիստական սյանսի ժամանակ։ Ասում եք նորություններ։ Ամենաչնչին բանն անգամ նորություն էր մեզ համար։ Փռում փոխվել է հաց թուխը, և մենք այդ կռահեցինք հացի համը տեսնելուն պես։ Ինչու խծուց Ջոնսը մոտ մեկ շաբաթ բացակայեց, արձակուրդ էր գնացել, թե հիվանդացել էր։ Ինչու Ուիլսոնին, որը մոտ 10 օր հերթապահում էր մեր միջանցքում, դարձյալ ինչ-որ տեղ փոխադրեցին։ Որտեղ է Սմիթը աչքի տակ այնպիսի հարված ստացել, որ կապտել է։ Այսպիսի դատարկ բաների վրա մենք շաբաթներ շարունակ կարող էինք գլուխ ճարտել։ Եթե մեկ ամսով մենախուց էին նստեցնում մի նոր բանտարկյալի, դա մեզ համար վիթխարի նշանակություն ունեցող երևույթ էր։ Ի դեպ, ժամանակավորապես դժողք եկած այդ բթամիտ դանթեներից և ոչ ոք մեզ նորություններ չհաղորդեց։ Նրանց ժամկետը չափազանց կարճ էր և նախքան հաղորդակցման մեր միջոցը կհասցնեին սովորել, արդեն վերադառնում էին ողջերի ընդարձակ և լուսավոր աշխարհը։ Բայց և այնպես, ստվերների մեր աշխարհում առավել առաջնակարգ զվարճություններ գոյություն ունեին։ Օրինակ, ես Օպենհեյմերին սովորեցրի շախմատ խաղալ։ Պատկերացրեք, թե որքան դժվար բան էր դա։ 12 մենախուց այն կողմ գտնվող մարդուն թրխկոցներով սովորեցնել շախմատ խաղալ։ Սովորեցնել նրան մտովի պատկերացնելու շախմատի խաղադաշտը, պատկերացնելու բոլոր խաղաքարերը, սովորեցնել խաղաքայլերը և խաղի կանոնները։ Ընդ որում այնպես լավ սովորեցնել, որ ի վերջո սկսեցինք մտովի խաղալ իրար հետ։ Ես ասացի, ի վերջո։ Ահավասիկ ևս մի ապացույց Օպենհեյմերի փայլուն ընդունակությունների մասին։ Ի վերջո նա սկսեց խաղալ ինձնից էլ լավ, թեև կյանքում շախմատի ոչ մի խաղաքար չէր տեսել։ Հետաքրքիր է, թե նա ինչ էր պատկերացնում, երբ ես թրխկացնելով օրինակ հաղորդում էի նավակ բառը։ Շատ անգամներ եմ ես նրան այս հարցը տվել, բայց ապարդյուն։ Եվ նույնքան ապարդյուն նա փորձում էր բառերով նկարագրել այդ խաղաքարը, որը երբեք չէր տեսել, բայց որի օգնությամբ այնուամենայնիվ շատ հաճախ կարողանում էր վարպետորեն խաղի ժամանակ ինձ դնել չափազանց դժվարին կացության մեջ։ Մտորելով մարդկային կամքի և ոգու այսպիսի դրսևորումների վրա, ես բազմիցս եկել եմ այն եզրակացության, որ հենց դրանում էլ արտահայտվում է ամենագլխավորը. Մարմինը լոկ տեսանելիություն է, ֆանտասմագորիա։ Ես ձեզ հարցնում եմ, ինչպես? Այո, կրկնում եմ, ինչպես կարող է մարմինը ցանկացած ձևի մատերիան երևակայական խաղադաշտով, երևակայական խաղաքարերով շախմատ խաղալ մի մարդու հետ, որը 12 մենախուցային կողմ է գտնվում, և այդ ամենն էլ ընդամենը մատներով թրխկացնելու օգնությամբ։